SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Pas dy vjetë gjysëm të ngritjes së akt akuzës dhe qëndrimit në paraburgim të katër ish udhëhecësve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, të hënën në Hagë kanë nisur procesi gjyqësor. Seanca e së hënës u hap me fjalën hyrëse të prokurorit Alex Whiting, i cili në fillim tha se kjo çështje gjyqësore nuk e akuzon UÇK-n dhe gjithë anëtarët e saj, por vetëm 4 persona, të cilët sipas prokurorisë kanë kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në vitet 1998 dhe 1999. Whiting tha tutje se 4 të akuzuarit kanë qenë ushtar, por që kanë bajtur poste të larta të UÇK-s dhe se të njëjtit kanë ndjekur një politik të shënjestrimit të kundërshtarve të ashtu quajtur spion.
Provat do të tregojnë se arsyeja ishte përfituar pushtet. Pushtet në luftë, pushtet edhe në Kosovë, ndaj personave që perceptoheshin si kundërshtar të UÇK-s. Mund i kenë kryer krimet edhe nga Afrika. Nga frika se mos kauza e tyre do të zhbëhej apo minohej nga ata që i perceptoni si kundërshtar.
Pas leximit të akt akuzës së ndryshuar nga ana e zyrës, të akuzuarit Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi u deklaruan të pafajshëm për veprat penale që u vihen në barë.
E kuptojmë këtë fjalë të pafajshëm.
Tërësisht të pafajshëm.
Jam i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës.
Unë nuk kam asnjë lidhje me asnjërin nga pikat që i lexoi prokuroria.
Prokurori i çështjes Matt Howling, duke komentuar mënyrën e organizimit të UÇK-s, sqaroi se shtabi i përgjithshëm ishte krijuar qysh në vitet e 90-ta. Më tej në seancë është shfaqur deklarata e Thaçit, e Selimit dhe Fatmir Limajt, ku flitet për strukturën e UÇK-s.
UÇK-ja buroi nga Lëvizja Popullore e Kosovës, LPK, e cila besonte se liria për shqiptarët mund të fitohi vetëm përmes forcës. Kjo ishte në kundërshtim me qasjen e lidhjes demokratike të Kosovës, LDK, dhe kryetarin e saj Ibrahim Rugova, e cila ishte partia politike dominuese në Kosovë aso kohë dhe mbështeste politikën e rezistencës jo të dhunshme ndaj shtetit serb.
Prokurori i dhomave të specializuar në Hagë ka prezentuar disa komunikata të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, duke quajtur përmbajtjen e tyre si qëllim i përbashkët kriminal të të akuzuarve për shënjestrim, friksim, daljen dhe dhundaj personave të konsideruar si kundërshtar. Sipas tij, kjo politikë është përsëritur vazhdimisht në komunikatat e viteve 96, 97 dhe 98.
Ditë më parë, nga një njësi të yni në zonën e Drenicës u ekzekutuan edhe dy kolaboracionistë pushtuesit, po mbyllë citimin.
Në ditën e dytë të gjykimit, avokati Hashim Thaçi, Jeffrey Kohe, i ka mohuar akuzat e prokuroris. Kohe tha se Thaçi nuk kishte asnjë motiv për të marrë pjesë në krimet që i ngarkohen, duke mos mohuar se ka pasur krime të kryera nga individ të caktuar. Më pas ka folur edhe vetë Thaçi, i cili ka kërkuar që gjykimi të jetë i drejtë dhe të përfundoj shpejt. Thaçi ka thënë se është i pafajshëm për akuzat që i vijnë barë, ndërsa ka shtuar se për pafajsinë e tij vjen keq që nuk mund të dëshmojnë figurat e larta botërore dhe vendore.
Me vjen keq që nuk do të kemi mundësi t'i dëgjojmë në këtë gjykatë dëshmitë e sekretarës së shtetit Madeleine Albright, sekretarit të jashtëm Robin Cook, senatorit Robert Dole, ambasadorit Richard Holbrook, zotit Demelio, të presidentit Ibrahim Rugova, të profesor Fehmea Ganit, të Adem Demaçit dhe liderve të tjerë.
Tha që ju është përgjigjur edhe pretendimeve të prokurorisë, e cila tha se ai erdhi e dëshmoi fshehurazin në Hagë. Tha që thase një gjë e tillë nuk është e vërtet dhe se çdo bashkëpunim me drejtësinë ka qenë transparent, qoftë në Hagë, qoftë në Prishtinë. Tutje Thaçi ka thënë se është i kënaqur që procesi ka dëshmuar se nuk ka pasur trafikim organesh nga UÇK-ja.
Bota tani e di, sot, si rezultat i këtij procesi, se nuk ishte trafik organesh dhe se shtëpia verdh nuk kanë ekzistuar kurrë. Tani e dim se edhe unë, edhe ushtria shtetërore e Kosovës, edhe populli i Kosovës dhe gjithë shqiptarët jemi shfaqsuar nga këto akuza. E vërteta është thënë dhe reja e zezë mbi Kosovën është hequr.
Në orët e pasdites të së martës, para gjykatës është paraqitur mbrojtja e Kadriveselit, avokati Ben Emerson ka thënë se prokuroria në speciale nuk e ka asnjë dëshmi që mund të vërtetojë se Veseli ka qenë pjesë e ndonjë ndërmarrje kriminale. Ai ka thënë se kur Veseli ishte emëruar shef inteligjencës, ai ka qenë jashtë Kosovës dhe se në atë kohë punonte me shtetin e Shqipërisë dhe shtetet anëtare të NATO-s për të dëshmuar krimet e kryera nga serbët. Seanca ka vazhduar me fjalimin e Recep Selimit, i akuzuar për krime lufte nga specialja, a i ka thënë se nuk ka frik nga drejtësia, por nga padrejtësia. Në një fjalim para specialis, a i ka thënë se UÇK-ja nuk ka qenë ushtri e organizuar mirë.
Pas themelimit kësaj gjykate, jo rallë herë jam pyetur se a kisha frik nga drejtësia. Gjithmonë kam thënë dhe sot dhe përsëris, unë nuk kam frik nga drejtësia, por nga padrejtësia du të kemi frik të gjithë. Por pavarësisht kësaj, unë sot qëndroj për ballë jush me besimin e plotë, se në fund të këtij procesi ju do të vendosni në favor të pafajsisime.
Tutje Selimi tha se nëse flasim për krime, atër let flasim për ato krime që me të vërtet ka ndodhur, let flasim për të gjitha masakrat, për atë të Mejës, Reçakut, Abris, Radoniqit, Izbicës, Krushës, Rezalës, Poklejkut, Qyçkut, Makocit, apo qindra masakrave të tjera, ku janë vrarë fëmi edhe në gjirin e nënës e tyre, u shpre Selimi. Në ditën e tretë të mërkurën, mbajti fjalën hyrëse pa betim Jakub Krasnici, i cili tha se është absurde të akuzohet për persekutim të antarve të LDK. Kës, kur vetë ishte antari saj.
Vetëm një mendje që luditur mund të ketë lindur ideja se unë kam mundur të jam pjesë e persekutimit tim të familjarëve të mi dhe bashkëmëtarve dhe bashkëtëftarve të mi.
Krasnici tha se si zëdhënës i UÇK-s roli i tij ishte që ta paraqesë si strukturë të mirë organizuar, por sipas tij kjo duhet parë si propagandë për të afirmuar luftën qlirimtare të UÇK-s.
Në rolin tim si zëdhënës i UÇK-s jam përpjekur të krijoj përshtypje se jemi një strukturë e organizuar mirë, sepse kjo ishte mënyra vetme për të mbajtur gjallë shpresat për një rezistencë të mirëfillt.
Ndryshe sipas kalendarit të dhomave të specializuara, seanca e rallës pritet të mbahet më 11 prill. Në Bruksel është mbajtur takimi trepalësh në mes krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atit të Serbisë Peter Petković me emisarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Pas takimit është deklaruar zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi.
Po të një dakordim fillestar që takimi i radhës me nivelin e lartë politik të mbahet me datën 22 prill, në po këtë moment rreth nuk është aq e sigurt, presidenti i Serbisë nuk është i gatshëm ose nuk mund të vijë me këtë datë, kështu që jemi duke shqyrtuar datë alternative. Ideja është me këtë datë të prezentohet një draft fillestar i grupit të menaxhmentit. Përndryshe përveç sa kemi diskutuar edhe temat aktuale, si që është ajo energjisë, që është tjene targave si po ecën implementimi, ku kemi diskutu për mbjën se si duhet të sekuencohet hapat të tjerë që janë pjesë e marveshës bazike, puna e marveshës për të fagjitorit, puna e njuhesë reciproke të diplomave, mos obstruksionit të Serbisë në antarësime Kosovës në rezatë antarkontare dhe elementet tjera që kanë bëjnë me marveshën bazike.
Agjencia e Kosovës për inteligjencë ka informacione që në rashk të Serbisë për zhvillohen stërvitje që kanë për qëllim destabilizimin e veriut të Kosovës, ka bërë të ditur Ganimete Musliu, kryetare e Komisionit për mbikëqyrjen e AKIS. Musliu tha se informacionin e ka dhënë drejtori i AKIS, Petri Tajeti, gjatë raportimit në këtë komision. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.